Kreu i Libis, Muammar Gaddafi, ndodhe që dje në Rom për kremtimet e 2 vjetorit të traktatit Itali-Libi. Gjatë ceremonisë që po mbahet sonte, ai takohet edhe me presidentin e Këshillit të Konferencës së Peshkënore Italiane për punët juridike, Imzot Domenico Mogavero. Ndërkaq akoma vazhdon jehona e fjalëve të shqiptuara dje sot në Akademinë Libike në Rom. Islami, tha Gaddafi, duhet të bëhet feja e krejt Evropës, tek ne gratë janë më të respektuara se në Perëndim. Sipas tij, hapi i parë është integrimi i Turqisë në Bashkimin Evropian. Mbi këto deklarata të dëgjojmë vetëm Zot Mogaveron në mikrofonin.
Besoj se është një provokacion që për ne evropiane duhet t'ingëllojë shumë pozitivisht. Mjaft me konsiderimin e fesë si aspekt dytësor i identitetit ton, e sidomos mjaft me mjanimin e saj vetëm në sferën private, sikur të pengonte përparimin e zhvillimin e njerëzve. Pakti fetar, feja, është aspekt përbërës dhe themelori i identitetit një personi e një populli. Fatkeqësisht, ne në Evropë kemi hequr dorë prej kohësh nga kjo. Dëshmi është refuzimi i përmendjes së rënjve të krishterat e Evropës në traktatin e Bashkimit Evropian.
Ju keni shprehur shqetësim për fatin e emigrantëve dhe të refugjatëve afrikanë që mbahen në burg në Libi.
Sepse askush nuk ka pasur kur mundësi të verifikojë cilat janë kushtet e mbajtjes. Askush nuk ka bërë inspektime, as Italia, e cila e ka një protokoll për këtë me Libin, as organizatat nërkomtare. Kisha e ngrezerin, sepse është mike e njeriut, e s'ka nevoj për normativa apo institucione për t'ja mbrojtur të drejtët. Ne duhet jemi paladin të respektimit dignitetit dhe drejtave themelore të njeriut. Është në lojë identiteti ynë e pranimi me koherencë i mesazhit ungjillor.